Un šobrīd mēs ieceļosim tādā lauciņā, kurā es domāju, ka retais vispār jebkad Latvijā ir bijis, jo tā ir reizē ļoti tēlaina sena kultūra, bet te pašā laikā valodas dēļ, jā, mēs šeit nosauksim vārdā grieķu mūsdienu vai
20. Gadsimtu
ceļu, jā, nu, es domāju, zinām, pietiekami slikti, lai tagad būtu interesanti paklausīties, par ko Baiba Kušķe, sveika Baiba,
sveiki,
ir ar mieru izstāstīt.
Jā, es šoreiz izraudzījos pievērst uzmanību vienam dzejas krājumam, kas apgādā Neputns nāca klajā jūlija sākumā, un tā ir 20. Gadsimta grieķu dzejas dižgara Konstantīna Kavafja dzeja.
Tas tā kā grieķu Rainis?
Nu jā, kaut kas līdzīgs varētu būt, un to ir tulkojis, atdzejojis Dens Dimiņš. Līdz šim tikai nedaudz dzejoļi ir bijuši tulkoti, Knutas Kujnieks to ir veicis un Ilze Rūmniece, bet Dens Dimiņš atdzejojas jau ļoti bagātīgu viņa dzejas daļu, kas aptver Kavafja uzrakstīto no 19. Gadsimta beigām līdz 20. Gadsimta 30. Gadiem. Kavafi mēdz dēvēt par mūsdienu grieķu dzejas pamatlicēju un varbūt pat gluži likumsakarīgi, ka krājums latviski nāk klajā tieši šogad, jo šogad Kavafim aprit 155. Jubilēja. Savā dzejā viņš ļoti saudabīgi sauž vēsturisko, mītisko, tādas lielas dziļas filozofiskas tēmas, alkas pēc ideāliem, pārdomas par dzīvi un nāvi, ar dzīves baudu, erotikas un jutekliskuma slavinājumu. Un jāteic, ka šis te savienojums viņa dzejā mani personiski pārsteidz visvairāk, jo ir tādi dzejoļi, kuros viņš aicina nepadarīt dzīvi lētu, dienišķi bezjēdzīgu, kuros viņš atsaucas uz grieķu tautas dižajiem darbiem, un tajā pašā laikā viņš gluži vai uzceļ pieminekli cilvēka baudkārei, jutekliskajam neprātam un dažkārt pat arī ļoti konkrēti apraksta tādas dažādas erotiskas ainiņas, kas risinās tavernās, lētās istabelēs un citās ļoti līdzīgās vidēs. Vienā brīdī gan es sapratu, ka laikam tas jau ir gluži likumsakarīgi un loģiski, un tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti grieķiski, jo būtībā jau visa grieķu vēstura un mitoloģija ir caurvīta ar šādiem erotiskiem un hedoniskiem motīviem un ar ķermeņa skaistuma cildināšanu, kas arī ir ļoti raksturīgs Kavafim. Vēl ir tāda nianse, ka viņš savus dejojas raksta it kā no tāda pagātnes skatu punkta ar distanci, kad viss savulaik piedzīvotais jau ir apvijies ar fantāziju, dažbrīd šķiet varbūt vispār tas ir iztēles, auglis, tomēr tas viss ir tā kā tāda ļoti pateicīga viela viņa mākslai. Lasot dzejoļus, kuros ir vēsturiskās atsaucas, un tādu ir ļoti, ļoti daudz, lasītājs var arī sevi patestēt, cik daudz tad viņš zina par grieķu mitoloģiju, dažādiem vēsturiskajiem tēliem, un ja nezina, tad ir iespējams to uzzināt grāmatas pēcvārdā, kur visam ir sniegts ļoti bagātīgs skaidrojums. Grāmatas priekšvārdi ir rakstījis literatūra zinātnieks Ojārs Lāms, kurš Kavafja dzejas pasauli raksturo kā templi gudrībai, mākslai un hedonismam, un vienlaikus pajumti mūsdienu cilvēkam. Ojāram Lāmam es arī vaicāju, kāpēc viņa prāt šo autoru būtu svarīgi iepazīt arī Latvijas lasītājiem.
Nu jā, tā varētu teikt divas puses. Viens ir tas, ka tas ir arī pašiem grieķiem tāds milzīgs lielums viņu kultūrā. Un tad, ja mēs gribam kaut ko par grieķiem zināt un jūs par viņiem kaut kādus piedarību, tas ir apmēram tāpat, kā mēs gribētu, lai kāds zina par Rainu vai Čaku kaut ko. Tātad mums vajadzētu zināt kaut ko par Kavafi. Bet no otras puses arī, nu, Kavafs ar to savu devumu ir stipri vien paplašinājis vispār Eiropas pasaules modernismu 20. Gadsimtā, un viņš ir ļoti tāds neparasts un saurups dzejnieks, kura tekstos savijas mīt, vēsture, un tas arī varētu teikt lūži modernais, apjukušais cilvēks, un tas arī visai lasošajai Eiropai bija liels atklājums un liels iedvesums avots, jā, redzēt to laikmetu savienojamību, kas ir viņa tekstos, un arī to tiešām modernā cilvēka izjūta.
ka Vafja dzejas atzējotājs Dens Dimiņš stāsta, ka viņam interesi par šo dzeju radusies jau studiju laikā, un šo interesi viņā radīja pasniedzēja Ilze Rūmniece. Tolaik latviski bija pārtulkoti vien nedaudz dzejoļi, un tad Denu tā kā sāka tāds nemiera vēlniņš dīdīt, pārtulkot vēl ko vairāk, un to viņš brīvākos brīžos arī darīja. Viss notika lēni un pakāpeniski, un kad viss iecerētais bija iztulkots, viņš sāka slīpēšanas darbus, ejot tulkojumiem cauri vēl vairākas reizes un pēc iespējas mēģinot tuvoties paša autoru valodai. Un rezultātu Dens Dimiņš raksturo kā kompromisu starp skaistumu un precizitāti. Varam paklausīties, ko viņš pats saka.
Viņš it kā izskatās diezgan prozaiski vienkāršā tādā stilā rakstu, bet īstenībā tur ir savījusies kopā dažāda veida tēlainība, valodas slāņi, bizantiskā valoda, sengrieķu valoda, jaungrieķu valoda. Un tā, viņš ir ļoti viltīgs. Es negribētu arī teikt, ka viņš ir specifiski grieķisks, lai gan, nu, protams, tu var runāt par to, ka tā erotika un vēsture un filozofija un mīti ir viss savījies kopā. Bet tieši tas, kā viņš it kā iziet ārpus tās Grieķijas robežām un parāda, kā kultūra var būt vispasaulīga, kaut vai tāpēc viņš ir ļoti interesants. Un tādā ziņā viņš arī paplašina tieši jaungrieķu dzējas izpratniem to, par ko drīkst rakstīt. Viņš negrib nevienu to šokēt. Tā vienkārši ir kaut kāda viņa tāda dzīves nots vai kaut kāds motīvs, un viņa dzējoļu korpusā tas organiski parādās. Piemēram, darīja tā, kā to darīja padomu laikos, kad iznāca pirmais viņa tulkojums krievu valodā, ka visu šos erotiskos dzējoļus vienkārši izmet ārā, jo fuj, kā tā var par kaut ko tādu rakstīt. Protams, tā mēs mūsdienās nedarām.
Lūk tā.
Jā, nu, varbūt noslēgumā vienu dzejolis nolasīšu, tas ir īs, bet saucas ar tāds zīmīgs nosaukums, saucas Baudai.
Raksturīgs Kavafim, jā?
Jā, raksturīgs tai vienai viņa dzejas daļai. Sarakstīts ir 1917. Gadā un skan tā. Dzīves, prieks un mirres man ir atmiņas par stundām, kurās atradu un guvu kāroto baudu. Dzīves, prieks un mirres man... kurš novērsies no rutinētu mīlas sakaru priekiem. Jā, nu, ko es vēl varu piebilst, ka jau sākumā minēju, ka grāmata papildina apjomīgs personu vārdu, arī visādu vietu vārdu un reāli rādītājs, kurās ir apkopotas, ka Vafja tekstos pieminētās vēsturiskās un mitoloģiskās personas, arī fakti un gadskaitļi. Un grāmatu ievada paša dzejnieka rokraksta paraugs, tas ir 1911. Gadā rakstītais dzejolis Pilsēta.
Tātad Konstantīns Kavafis un viņa dzējas izlase latviešu valodās. Skatos, grāmatiņa gana bieza. Līdz ar to tas vairs nav tikai dažu dzejoļu stāsts, kā bija līdz šim. Paldies, Baibai Kušķēji, par šo ieskatu.